A sorte pode chegar camiñando pola principal rúa comercial da cidade de Lugo. Como? A 11 porá a venda o vindeiro martes, día 11, 5 millóns de cupóns coa imaxe da Rúa da Raíña. Este sorteo forma parte dunha serie ideada para dar a coñecer algunha das rúas máis importantes de medio cento de cidades españolas. O lema é a pie de calle. A alcaldesa Paula Alvarellos está encantada con esta iniciativa.
Esa iniciativa supón para Lugo un importante voceiro, un importante escaparate da nosa cidade. Por iso queremos estamos tremendamente agradecidos a ONCE que se haya escollido a Lugo como unha das cidades na que vai a estar representada no seu cupón unha das súas calles principales como é a Rúa da Raíña.